Россия президенті Владимир Путин хакимиятының бірдем системасында жерлі өзі дәрәні ұйыштыруының ғымыми принципларын білгілі тұрған законына расады. Документ ғықуқи ақыттар рәсми порталында орнаштырылған. Закон жерлі өзі дәрәні білгіләнген вәкәләтләршіклерində жерлі әхәмиятке ие мәсәләрін қалеті үшін граждандарының Россия Конституциясы білән гарантияләнген үз ұйышуы формасы оларак білгілі. Документта муниципаль бірәмліклерінің шәәр округы, муниципаль округ, федерал әхәмияттәге ие шәәрләрдәге бірәмліклер білгіләнген. Төбәк хакимиятләре бер дәрәҗәле системага күчергәме, әллә ике дәрәҗәле системаны сакларгамы икәнен хәл итеп, җирле үзидарә моделен мөстәкыйль рәвештә сайлау хокукына ия булачак. Закон басылып чыкканнан соң 90 көн узгач үз көченә керә. Россия төбәкләре 2027 елның 1 гыйнварына җирле үзидарәне оештыруны җайга сала торган тиешле төбәк законнарын кабул итәргә тиеш. Ил хөкүмәте Бөек Ватан сугышы ветераннарына Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан бер тапкыр бирелә торган түләү кагыйдәләрен расады. Тиешле карарны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Түләүләр апрель майда хакимияттә кирәкле документлар булмаган очраклардан тыш автомат рәвештә исәпләнәчәк. Мондый очракларда ветераннарга гариза һәм ветеран булуларын раслаучы документлар бирергә кирәк. Әгәр гражданның беренче түләүгә хокукы бар икән, аңа артыгын билгелиләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген эш сәфәре белән Вьетнамның Ханой шәһәренә килде. Дөньяк Вьетнамның беренче президенты Хо Ши Мин мавзолее каршында аны мактаулы каравыл каршылады. Рөстәм Миңнеханов мавзолейгә чәчәкләр салды. Татарстан рәисе Татарстан Ханой түгәрәк өстәле утырышында катнашты. Рөстәм Миңнеханов ил җитәкчелегенә, шәһәр хакимиятенә кунакчыл булулары, Татарстан делегациясенең эшен уңайлы оештырулары өчен рәхмәт белдерде. Делегация составында республика министрлыклары, ведомстволары, предприятиеләр җитәкчеләре бар. Россия-Вьетнам мөнәсәбәтләре киң колачлы стратегик партнерлык характерында. Узган елның октябрендә Казанда узган 16-нче БРИКС саммиты бу елда мөһим вакыйга иде. Халыкара форумда Вьетнам премьер-министры Фам Мин Тиньянны кабул итү безнең өчен зур мәртәбә булды, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Сәүдә сәнәгать палаталары арасында хезмәттәшлек турында килешү гамәлдә. Вьетнам базары КАМАЗ өчен стратегик мөһим эшчәнлек юнәлеше булып тора. Казан вертолетлар заводы линиясе буенча шулай ук нефть химиясе өлешендә хезмәттәшлек җайга салынган. Без Вьетнамга нефть химиясе машина төзелеше продукциясен, автомобильләр, вертолетлар, суднолар, автомобиль шиннарын, компрессорлар, фармацевтика, медицина җайланмаларын чыгаруны киңәйтү белән кызыксынабыз, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Ханой шәһәр халык комитеты рәисе урынбасары Ханой Ангуен Мань Куен белән очрашты. Безнең максат илегез һәм Ханой шәһәре белән сәүдә икътисады, фәнни техник, мәдәни хезмәттәшлекне киңәйтү, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Татарстанның Вьетнам белән хезмәттәшлектә яхшы тәҗрибәсе бар. Татарстан рәисе ассызыклаганча, шулай да әлегә сәүдә икътисады инвестиция хезмәттәшлегенең барлык мөмкинлекләре дә файдаланылмый. Ханой шәһәре халык комитеты рәисе урынбасары Татарстан белән мөнәсәбәтләрне үстерү белән кызыксынуын әйтте. Аерым алганда шәһәрне цикләндерү, җәмәгать транспортын оештыру мәсьәләләрендә тәҗрибә уртаклашу кызыклы. Очрашу нәтиҗәләре буенча яклар эшче төркем формалаштыру турында килеште. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Вьетнам сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Чионок Тхан Хуай белән очрашты. Республика рәисе ассызыклаганча, нефть эшкәртү, нефть химиясе, энергетика, машина төзелеше, IT, югары технологияләр юнәлешләрендә товар әйләнешен арттыру мөмкинлекләре бар. Вьетнамның сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Россия төбәкләре белән хезмәттәшлекнең тарихи кыйммәткә ия булуына игътибар итте. Вьетнам халкы безнең ил өчен катаулы елларда Советлар Союзының ярдәмен бер кайчан да онытмаячак. Бу сәфәр Вьетнам һәм Россия арасындагы мөнәсәбәтләр үстерүгә көчле этәргеч булыр, диде ул. Очрашуда бизнес делегацияләр белән алмашу турында килешенде. Бүген 21 март, язның көн белән түнтигіз әшкен вақты, түркі халықларының бұрынғыдан келген Нәуріз бәйрәмі күні. Әлігі бәйрәм республикамызда жыл сайын зұрлап білгіләп өтіле. Иртәге 22 мартта Қазан ипподромында бәйрәм шаралары уздырыла. Түрлі милләт вәкилләре бір мәйданшықта үз халықларының мәдәниетләре, ғырып-ғадәтләре белән таныштырылачаклар. Шулай ук бирдә осталар ясаган әйберләр, халык кәсепләре күргәзмә ярминкәсе дә оештырыла. Нәүрүз гүзәле һәм Нәүрүз батыры ачыкланачак. Бәйрәм сәгать 11-дә башлана. Ә хәзер хуатыршы турында.
Иртәгә 22 март шимбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы кар, җипше кар. Җил көнбатыштан төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, талгын. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Көндез 0 градустан 4 градуска кадәр җылы була. Юлларда урыны белән бозавык. Атмосфера басымы 762 миллиметр.